Festa e zemrës Krishtit është festa e gjithë kishës, e cila dëshiron të na bëjë të kuptojmë mëshirën dhe mirësinë e zemrës së tij për çdo krijesë. Ndërsa për motrat apostullët e zemrës së shenjtë të Jezusit është një datë e rëndësishme, ku si sot 114 vjet më parë, në 30 maj të vitit 1894, nën Klelia Merloni në Viareggio të Italisë, filloi veprimtarinë e Institutit të Motrave të posaathemeluara. Kjo ditë e shënuar për këtë kongregat u karakterizua edhe nga një moment tjetër i gëzueshëm, pranimi i kushteve rregulltare të motrave Vera Brozi dhe Majlinda Topalli. Ceremonia rasit është organizuar në famullin Zoja Rozare në Daqë të Zadrimës. Në praninë e popullit të Zotit, bariu të grigjës së sapës in Zot Luqan Agustini, e prore të motrave apostule, meshtare motra të tjerë, familjar si dhe miq e tëftuar. Të bashkuar në lutje për këto kandidate që me besnikëri tan përmbushin shërbimin e tyre ndaj Zotit dhe kishës, i peshvi vendit udhoqi meshën e shenjtë. Meqense sapo shkthyer nga vizita ad limina apostolorum, i peshvi dëshiroi të përcjell fjalët e atit të shenjtë, i cili thekson: "Ky është rasti i përshtatshëm që pasardhës i Shën Pietrit t'i njohë nga afër vështirësitë që duhet të përballoni në tokën e dashur të Shqipërisë. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj që më folët me zemër të hapur për realitetin e ndërlikuar të kishës në Shqipëri, ngarkuar me vështirësi, por ju më pak edhe me shpresa", thuhet në mesazhin e Papa Benediktit 16. Duke ndalur në ngjarjen e ditës, in Zot Luqani vuri në dukje rëndësinë e thirrjes dhe kushtimit të Zotit. "Të jesh i ftuar", tha ai, "do të thotë të dalësh nga një situatë e jetës dhe të hysh në një situatë jete tjetër. Secili nga ne është i ftuar, por personat e kushtuar Zotit janë të ftuar të mohojnë vetveten dhe gjithçka. Arti i këtyre personave është dorëzimi i tërësishëm për t'i shërbyer Krishtit dhe kishës së tij." Me vullnet të lirë, motrat Vera dhe Majlinda ju kushtuan Krishtit përmes kushteve të përkohshme të pastërtisë, varfërisë dhe dëgjesës, sipas kushtetutës së kongregatës së apostullëve të zemrës së shenjtë të Jezusit, në mënyrë që t'i përshtaten në gjithçka shpirtit të tij dhe të jenë dëshmitare dashurie në shërbim të hyjt dhe të kishës. Motrat apostullë të zemrës Krishtit ndodhen në Shqipëri që prej vitit 1992. Në fillim ato vendosen në Daqë të Zadrimës e me vonë hapen filialet e tyre edhe në Tiranë dhe Shkodër. Në motën Misioni Dashuris, gjatë tyre 16 viteve, motrat janë munduar të transmitojnë dashurinë e Zotit tek çdo besimtar. Shpeshherë kanë ndeshur në vështirësi, por kjo nuk i ka trembur as pak. Madje ka qenë dhe nxitje që të ecin përpara gjithnjë më tepër, duke përquar dritën e Krishtit, të jenë dëshmitare të tij kudo në çdo vend. Përveç anës shpirtërore, motrat kanë dhënë ndihmën e tyre edhe në aspekte të tjera të jetës, fetare, kulturore, sociale, si shërbimi nëpërmjet ambulancës shëndetësore, kopshti fëmijëve apo dhe ndihma të ndryshme në drejtim të varfërve.